reggae. Prege, един час в света на книгите с Младен Влашки.
Добро утро и здравейте, скъпи слушатели на предаването Прега и на Радио Пловдив. В този хубав слънчев ден, дето вече не знаем топло ли е, студено ли е, топло вали, така е, пролетта е това, но бавно-бавно вече се усеща, че приближаваме към лятото. То се усеща общо взето и в литературния живот. Знаете, че днес така големите срещи, големите представения са в София, започна панира на книгата, не знам как се нарича сега, алея или какво ли, и като свършат там, нещата идват в Пловдив, защото от 7 до 19 ще се проведе Пловдив чете. Това е кулминацията на така, на годишната книжни литература и т.н. живот. И след това идва лято, а при нас лято значи лятна игра, раздаване на книги, удоволствие. Така че с предвкусване за удоволствието днес ще бъде и предаването. Разбира се, ще продължа темата от миналия път, защото състоянието на българската култура наистина, и особено и в разговорите около последните дни, е доста катастрофално. Сега зарадваме все пак това, че от едно изследване, което успях да видя, все пак в областта на четенето стоим по-добре, дори от киното. Оказва се, че около 50% от хората не са ходили на кино нито един път предходната година, но хора, които не са прочели нито една книга миналата година, са само 42%. А пък да не ви говоря за сериозна музика, едно друго, там процентите са страшни. Така че деца вика, абе, не е хубаво, но по-добре от най-лошото. И така, традиционно ще минем днес по нашите рубрики. Традиционно ще се разбудим най-напред, и това е адски важно, защото човек трябва да е бодър, когато е в света на книгите. Буденето е с музика при нас, а не с някакви джангери. И прекрасно го прави Мария Дамова. Ето, така започваме. Така, напълно непознати. Шесте нови книги. Понеже още съм в настроението на вчерашния ден, на 24-ти. Да, разбира се, празника на онези хора, които с доброта, с талант, така поддържат словото, правят така, че то да продължава да съществува, е важен за всички. И за това ще започна веднага с две много хубави издания на български автори. Автори, които може би не много хора познават, но те са наистина, как да кажа, от младите български автори, които изключително много държат на изкуството на словото. Значи, те не са от тези, които търсят шумни теми, тикат ги, налагат ги. Не, това са хора, които пишат, разказват, много правят, много финно това нещо. И така започвам с първата книга. Първата книга е на Яница Радева. Яница Радева, и книгата се нарича «Годината, която започна в неделя». Излезе току-що от щемпела на Женет 45, 188 страници на приличната цена. Сега, това е наистина разказ за един провинциален град, може би, както се казва, града на нашите родители. И в този провинциален град протичат едни събития, които така, от онази гледна точка, гледат напред в бъдещето, и всички онези илюзии, провинциални духове прекрасно са направени. Така че, като цяло, като погледни човек, като чете текста, текстът е много финно емоционален и много финно ироничен към тези наши археологи към миналото, които иначе се използват най-вече за разни манипулации и тям подобни. Тоест, ето как един млад човек с изкуството на слово влиза в един голям дебат за това как ние изработваме картините, образите на нашето минало. Това е голяма, хубава задача. Яница Радева, годината, която започна в неделя. Второто заглавие също на, е също в Женет 45. Автора е плодичанин и това е една от така много хубавите надежди на българската литература. Казва се Мартин Касабов. Сега Мартин Касабов дебютира с разкази. В момента излиза един малък, не много голям роман, който се нарича «Момчето», което завърза луната на земята. Странно, нали? То така и странно върви вътре повествованието. То е свързано с приказен разказ на една майка с сънища на едно дете, с едни други паралелни светове, които по някакъв начин може да ни са спасиш, не знаете какво е на сън. Сънуваш и викаш какво става и спасението идва в събуждането. Но всъщност тези два паралелни свята, които съществуват, това е една абсолютна реалност, как кореспондират помежду си, къде в тях стои човешкото и любовта. Това е много важно. Не любовта е емоцията, нали, влюби се, край, загивам. Не. Любовта като отношение към света в ония е много широк смисъл. Много хубава книга. Мартин Касабов, «Момчето, което завърза луната на земята», 200 страници, на много прилична цена, и това е издание на Женет 45. И сега скачаме в световната литература. Благодарение на издателство Ерго имаме един нов роман на Миленко Яргович. Миленко Яргович е страхотен писател. Хърватски, но бивш югославски, не хърватски. Сега излиза на български неговата книга «Херкулес». Не е много голяма, роман е. Това е Миленко Ергович е майстор на невероятното смесване на емоции, стилове, на страхотни обрати. Историята е много проста. Някъде около... Така, в наши години едно семейство, които живеят в Сараево, се върне 30 години, са били в Виена, връщат се и решават да още отидат в Хърватия на море. Тяхното пътуване и всичко това, което виждат, ма то е като все едно, че е от изстрелян куршум цялото действие, представлява невероятна сатира, така бих могъл да кажа, и това нещо ние българите не го владеем, там нещо много-много, на всичко, което захранва национализма и което захранва онзи латентен фашизъм, който съществува така особено в страните в източния блок. Така че с хубав разказ и хубаво четене човек се сблъсква с този голям проблем. Миленко Яргович, Херкулес. 168 страници на много прилична цена изданието, издателска къща Ерго. И сега една много особена книга, която така по света върви с големи суперлативи. И тя е на японската авторка Миеко Каваками. Нарича се «Гърди и яйца». Ще ви кажа защо се нарича така. Тя се състои от две части. В първата част, в Токио, от Осака, впрочем, Каваками от Осака, идват сестрата на една жена, заедно с нейната дъщеря. И всъщност за какво идва тя? Ами тя идва, сестрата идва, за да си търси някъде студио да си прави нови гърди. Малката е тинейджърка, започва една голяма караница между тях, докато най-накрая малката си вади яйцата от хладилника и си ги натрасква по главата. Сега, от тук нататък, минава много време, 10 години, и същата тази жена, която е авторка, Нацо, връща се към проблематиката за детето, раждането, за семенните донори и т.н. И така двете части започват да разглеждат по един много странен начин, много, от много особен ъгъл този живот, който живеем. Защото сега ние може да си си затваряме очите, обаче тази проблематика, какво става с нашите деца? Как те изразяват своя бунт? Защо понякога ние сме замислени много повече за гърдите си, отколкото за духа си? А какво става, когато имаш страхове от това да имаш ей такъв тинейджър? Много жизнена и важна и за нас проблематика. Направена много майсторски, хубав превод, така че гърди яйца, 456 страници роман, затова е малко по-скъпичък и излиза в издателска къща Колибри. И сега последните две книги, те ми са свързани с художествена литература, но са много хубави. А тук ще сложа книгата на Стефан Иванов «Разговори с Маргарита Младенова». Стефан Иванов е един много хубав поет, той работи и като драматург в Сфомато и е имал възможността да говори с Маргарита Младенова постоянно, да записва тези неща, и всъщност така се е получила една автобиография на Маргарита Младенова под формата на разговор. Наричаме ги анкети, тези неща, както ще ти го наричате, но Маргарита Младенова е едно от големите явления в българския театър, и като режисьор, и като педагог, и като създател на Сфомато, и като човек. Тя е много харесвана, обичана от всички, които работят с нея. Така че един поет, истински, впрочем Стефан е такъв, разкрива душата и ходовете на един голям български театрален режисьор. Много интересна книга. Изданието е на издателство Кота 0, което Стефан Иванов и Иван Димитров направиха. Така, една подкрепа, наистина, ето, смислени неща. 260 страници на прилична цена. И последната книга, тя е свързана с това, с което много се случва около нас. Това е една книга на Зигмунд Фройд, която издава издателство Асеневци. Нарича се «Психология на масите и анализ на аза». 144 страници, много прилична цена е. Значи, това е анализ на един много голям мислител. За това по какъв начин тълпата, ордата, натиска индивида. Ние в момента живеем в такъв свят, в който тази така по-голяма свобода на индивида, която познавахме, благодарение на различните системи, които създават публичен образ, социални, какви ли не, изключително много натискат върху нас самите. Това е много опасно нещо. И човек да познава как работи този механизъм е много полезно. А книгата е направена от един от големите познавачи, така, безспорния авторитет Зигмунд Фройд. Зигмунд Фройд, «Психология на масите и анализ на аза», 144 страници. 25 май. На 25 май 1869 година е роден Георги Стаматов. Георги Стаматов е един много интересен български автор. Това е големият градски български автор. Значи в края на 19 век България е една селска държава, и общо взето наистина това, което може да бъде взето като материал, идва предимно само от селото. То градове е много малко, пък голям хубав истински град само Пловдив. Стаматов, като погледнете начина, по който пише, много е сравняван с Мопасан, но в тематичното поле на градските истории, свързани с офицерството, свързани с държавните служители, свързани с жените, изневярата. Това са теми, които за българите от това време са били много нови, много, много странни. Майсторски пише, разбира се, това е било модерната литература тогава, край на 19-ти, началото на 20-ти век, но така или иначе в българския канон е останал малко по-встрани и не е много познат. Това примерно се вижда и от следното нещо от неговите издания. Ние нямаме, имаше едно двутомно по времето на Соца, не е много добре направено, след което много дълго време нищо нямаше. Захари Стоянов пусна едно томче «Малкият Содом» и сега благодарение на издателство Колибри 2020 година излезе едно томче с разкази и повести, та този голям хубав български автор така да срещне нови читатели. На същата дата, 1927 година, е роден Робърт Лудлом. Това е майстора, първо майстора на политическите трилъри, на големите, така, големите конспирации, атентати, агенти на ЦРУ и така нататък. изключителен майстор. На българския книжен пазар обаче тези, които са писани само от него, общо взето са изчерпани. След това, както става вече в една по-зряла възраст, той започва да пише заедно с други автори, с Ласт Бейдър, с други. Тези все още се въртат по пазара. Така че, който иска да прочете хубав така политически трилър, еми да търси Лъдлам. 26 май. На 26 май 1885 година е роден Николай Лилиев. Сега, Николай Лилиев е един от най-финните български поети, поет-символист. Не е само това заслугата му за българската култура. И като драматург на Народния театър в безкрайно много години, след Първата световна война до 1944 година, и като преводач. Той е изключителна фигура, той е и редактор на списание Златорог, така че голяма, мощна фигура на българската култура. Но от тези тихи фигури. Съответно, и тук нещата стоят зле, наистина стоят много зле. Хубаво поне, че преиздаде Захари Стоянов едно от тия сборни томчета Птици в нощта, да има някакво докосване до Лилиев. Ама нещата са зле. 27 май. На 27 май 1894 година е роден Дашиел Хамът. Сега, тук става въпрос за един от много големите майстори на детективския роман. И то от оная школа на така... асфалтовите каубой. Страшен майстор, защото словото му е невероятно. В Алена жътва, примерно, вие дори не можете да разберете как се казва, къв е героя, как се движи, но шемета на действието. Деца смехме на времето, като бяхме студенти. Боже, тая книга, ако изтръскаш, колко куршум ще изпада от нея. Но страхотно. Той е наистина много голям. Малтийския сокол, който е екранизиран и е един от големите филми на световното кино. Така че Дашиел Хамът е в жара високата, най-високата класа. Сега тук нещата стоят така, че след като имаше един бум около 2-някоя година, след това 2014-2015 излизаха книги от него и последно в Изток-Запад излезе един том Алена жътва и изчезна. Може би е наситен пазара, но не знам. Сега, българското име. На тази дата, 1903 година, е роден Никола Фурнаджиев. Никола Фурнаджиев е интересно, важно и голямо име, не само в българската поезия, и в българския литературен живот. Защото в ранните си години, в годините, в които той е млад, преди 44-та година, той участва на страната на лявото, на модерното, разбира се, не на ортодоксалното ляво. След което има много силно присъствие в литературата след 1944 година, така че фигурата като фигура в културния живот е важна и интересна. Нищо няма за това, много трудно нещо се разбере. Поезията му е впечатляваща и тук нещата стоят зле. Единствено само пак благодарение на Захари Стоянов, дето издава едни такива сборни томчета, така да ги има класиците, Пролетен вятър, само това има на пазара от 2019 година, ама т.е. зле. 28 май. На 28 май 1908 година е роден Ян Флеминг. Брех, каква е интересна работа, като почти от 25 до 28, Лъдлам, Хамет, Флеминг, все водещи имена на жанрове, създатели. Ян Флеминг е бащата на Джеймс Бонд. Значи той развива този модел за Джеймс Бонд, който, разбира се, идеологически модел. В него има и много така ирония, много отстраняване, но работи с невероятните клишета на онова време, времето на студената война. Преувеличение и какви ли не, и съответно създаване на фигура на суперагента. Тук нещата стоят напълно зле, всички книги от Ян Флеминг са изчерпани, не се преиздават, но вероятно вече и тази стилистика не е интересна на съвременните читатели. Но пък на тази дата е роден един много голям автор, казва се Патрик Уайт. Той е роден на 28 май 1912 година. Австралиец е, макар да е роден в Англия, в Лондон, родителите му са били там. Работил е, завършил е Кембриджския университет. По време на Втората световна война е бил британското разузнаване в Гърция, в Сицилия, в Близкия изток. Страхотен опит човек. И след войната, 48 година, се връща в Австралия и започва така. Той преди това е издавал различни книги, но става едно от най-големите англоязични имена. Затова и 1973 година получава Нобеловата награда с мотивацията, че всъщност неговото епично и психологическо повествование вкарва един цял нов континент в литературата. Какво е отношението нашето към Патрик Уайт? Никакво. Издавани са 2-3 неща, 81, 83, 86, от тогава той е забравен и Патрик Уайт има вече поколение българи, които нито ще са чували, нито ще са виждали, нито са чели. Е, ние имаме умението и цял континент да скрием от литературата. Великани сме. Така, 29 май. На 29 май 1453 година пада Константинопол. Това е много важно за целия тогавашен свят. Така че това събитие е важно. Има една много интересна книга за падането на Константинопол на Дейвид Никол, Джон Хълдън и Стивън Търнбъл. Така се казва, падането на Константинопол изчерпана е, може би, само в библиотеките, може да я намери. Но пък на същата дата, 1880 година, е роден Освалд Шпенглер. Освалд Шпенглер е един учител, който се занимава с философия и написва една много голяма, обобщаваща, песимистична книга. Това е Залезът на Запада, която доста разтърсва умовете при своето излизане. Примерно тук Людмил Стоянов е правил сказки по нея, обикалял с тях по цялата страна и така нататък. Сега Залезът на Запада е книгата, няма друго тук при него. В два тома Изток-Запад е издаден 2014-2015. Предполагам, че поддържа изданието и толкова. И стигаме до последната дата в нашата матрица, 31 май. 31 май има родени велики фигури. Първо, Уолт Уитман. Той е роден 1819 година. Уолт Уитман е онзи американски поет, есеист, журналист, който със своята книга Стръкчета трева всъщност създава, така да се каже, голямата модерна висока американска литература. И отношението му към природата, и отношението му към живота. Той произхожда от едно доста бедно семейство, но онова, което го обръща в литературата, е прочита на Библията, внимание, на Омир, на Данте и на Шекспир. Кой ги чете днес? Общо взето, той е супер влиятелен с тази своя демократична. Така е възприемат американците. Това е поезията, която е израз на демокрацията. Тук нещата със Уолт Уитман стоят така, че под различни форми на стръкчета трева, като тревни листи най-често, биват издавани. Последното издание е от 2018 година. Изток-Запад 2019 година направи на едно томче с избрани стихове, ако се върна след смъртта. А пък Лист 2018 година издаде една от интересните му книги «Животът и приключенията на Джак Енгъл», която, нали, ни го показва голяма в друга светлина, защото не само тревни листи е онова, което той пише. Тоест, присъствие има, следят го и издатели, и читатели. На 31 май 1866 година е роден доктор Кръсто Кръстев. Доктор Кръсто Кръстев, големият български критик, човека, който стои основно зад и идеологията, заедно с Пенчо Славейков, разбира се, на списание и мисъл. Това е основата и на модерната българска така критическа, естетическа мисъл, но тук нещата са много зле. Едни съчинения в три тома излизаха в академичното издателство Марин Дринов. Излизаха между 96-та и 2007-та. Най-накрая все пак излязоха. И единственото, което, т.е. човек, ако иска нещо да намери, много трудно ще го намери. Все пак, благодарение на Кралица Мап, излезе една книга «Злочестините на България». Така, погледа на този голям така, ум към нашия, към нашото. Но това има. И последното име в тази матрица е това на Сен Джон Перс. Сега Сен Джон Перс е псевдоним. Това е дипломатът Алексис Леже. Той получава Нобеловата награда за литература за 1960 година. Много голям поет от кръга на Пол Клодел, на Андре Жит, на Пол Валери. Това е силното поколение в 20-те години на френската литература, когато тя е водеща световна литература. Сега, неговите стихове са изключително интересни, превеждани на български, но точно така както е превеждан на български, така и не може да го намерите. Защото Захари Стоянов за последно издаде едно томче «Слънцето на битието», събрани поетични съчинения 2010 година. Еми, как да сме в крак с наистина доброто? Та така, това беше. Така, пловдивски литературен живот. Какво мина и какво ни очаква напред? Първо, понеже по-ше ми е дълъг коментара за какво мина, нека само да кажа, че във вторник от 19 часа, т.е. на 28 май, в Петното на Рошах, в клуба Spirit in Spirit, ще гостува Валери Манолов с своята стихосбирка «Силуети на раздялата». Това е един от авторите на онова поколение от 80-те години, които след това се отдадоха на издателска работа, на живото с книгите и литературата, но бяха замлъкнали да пишат и когато започнаха да се връщат в писането, малко попренаредиха литературното поле в България. Така че той е една от тези фигури и в областта на поезията. Интересен е не само като биография, като човек, като участник в този процес, но и като една поезия, която така в никакъв случай не е подвластна на тези маниерни модернистични ходове, които така са по-познати днес. Така че интересно, много хубаво ще бъде. В вторник е това, на 28 от 19 часа в Петното на Роршах. И сега, да се върнем към това, за което искам да говоря и искам да кажа. Значи, бяха връчени наградите Пловдив тази година. Изключително се радвам, че Данчо Велчев, Йордан Велчев, историк, поет, мислещ човек, морален човек, добър човек, получи голямата награда на града с едно истинско признание, защото присъствах там и просто той е много развълнуван обичайно и така като почне да говори, но хората станаха на крака и докато той говори, те просто не мръднаха. Макар че от вълнение от всичко беше му накъсана малко реща, истинско, много истинско нещо. Така, преживях аз самия да усетиш как хората те обичат. Сега, веднага искам да кажа с паралел, но за това ще стане малко по-нататък дума. Пак около 24 май има една изложба на Джумаята, която се нарича «Литературата и Пловдив». Значи човек сигурно идва някой от някъде и иска да разбере какво става в Пловдив. Първо искам да ви кажа, че Йордан Велчев не присъства в тази изложба. Такъв човек няма. За това ще стане дума след малко. Значи, в областта, нашите области, в областта на книгите имаше за художествена литература и хуманитаристика и за художествен превод. Сега, първо искам да кажа, че много малко бяха номинациите. Това е лошо. Има какви хубави издавани книги, но те не бяха представени изобщо пред журито, за да може журито да избира от тях. А то няма възможност, макар да познава литературния живот, да вкарва такива книги. Така че не се чудете защо интересни за вас книги, които ви са чудили и сте мислили, че може би те ще трябва да участват, ги няма. Защото ги няма. Просто не са представени. Това е едно. Две. От оцяването на това, което беше представено, то беше много малко, трябва да ви кажа, наистина много малко. В крайна сметка журито се обедини доста единодушно около един сборник с разкази на Ина Иванова и винаги любовта, който е финна, хубава литература, но така да се каже, това е на един, нека не ме разбирайте криво, на един светъл, хубав, но сега налагаш си, изгряваш автор. Докато, веднага казвам, в наградата за превод, която получи Здравка Петрова за Нова анатомия, събрани разкази от Дашил Хамед, това е национално явление, голямо национално явление. Аз виждам как реагират. Тя не дойде да си вземе наградата, не знам къде и какво, сигурно има някакви проблеми, или не в лошия смисъл на думата, но гледам как реагират колегите, издатели и преводачи в цялата страна, защото превода е нейният превод, този Апахармс е невероятен автор и това страшно много прави впечатление. Тоест, за какво ми е думата? Думата ми е за това, че първо наградите Пловдив в годините, в които аз ги наблюдавам, успяха да извървят един много добър път от едно малко така провинциално начинание, по-напред провинциално като образ по време на връчването, но доста силни като фигури на хора. След това имаше един момент, в който образът почна да се подобрява, нивото като че ли малко взе да спада. Сега пак има едно движение нагоре, но страхотно съм впечатлен от тази церемония, която беше направена от операта. Стилно, хубаво, точно. И в същото време, точно това е задачата на една такава награда. Тя трябва да ни извежда от онзи провинциализъм, какъвто, впрочем, провинциализъм е начина, по който, да кажем, в София Асоциация Българска книга организира разни неща, по който Министерство на културата организира разни неща, свързани с литература, аз това наблюдавам. Включително и това във фонд 13 века България. Това е много жалък провинциализъм. И ето ви сега как се вижда какво е провинциализма. Значи, споменах вече за тази изложба. Тази изложба, тя е на Дружеството на пловдивските писатели. Хубаво. Сега, тя е така направена обаче, че да изглежда, че това е литературата на Пловдив. А не, че това е литературата, създавана от Дружеството. Хубаво е човек да се запита, примерно, защо хората, които ще изреда сега, след малко, не са в това Дружество. Това е хубаво човек да се запита. Но това са Пловдив и литературата. Ами в тази изложба никъде го няма Йордан Велчев. Сякаш в този град не работи и не твори Александър Сикулов. Сякаш в този град не работи и не твори Недялко Славов. Сякаш в този град не работи и не твори Красимир Димовски, Иван Вълев. Ма чакайте, това са нашите големи национални автори, които са в Пловдив. Тях ги няма. Бък да оставим на страна, защото много ме разсмя, има сложени едни текстчета от някакви учителки, аз не ги познавам тези хора, които, нали, сякаш са дълбоко така хуманитарни. Абе, колеги, в този град работят и са от абсолютна национална величина. Клео Протохристова, Ина Пелева, Борис Минков, да не изреждам всичките останали колеги, които са наистина признати. Гергина Кръстева, Тани Ичевска, просто големи хуманитаристи. И всякво виждаме там, виждаме едно нещо, което разсмява. Мило ми е, преподавал ми е Марин Кадиев. Академик Марин Кадиев. Марин Кадиев не е академик. Значи, той е академик, да, но от една фирма, която е нарекла себе си академия. А че академиците са едни други хора. Що бе колеги, ги правите тия неща? Значи, ако човек мине и разгледа тази изложба и не е така запознат като мен или като някой друг, той веднага ще се подмени картината, образа на пловдивската литература. И къде, в коя посока ще се промени? не в посока на високото, хубаво, стойностно, признато, национално и международно, а по посока на провинциалното, там, където има някаква малка, така, малко си подчесваме егото. Еми, нали за това става въпрос? Така че, това са моите наблюдения около събитията около 24-ти. Сега ще ги продължа и по темата, която ще завърша от миналия път. И така, от миналия път спрях там, където разсъждавах около скандала с наградата Роман на годината. Спрях до там, където всъщност става ясно, че ние нямаме ясно дефинирано какво означава конфликт на интереси в областта на изкуствата. Сега, в областта на там, където се движат пари, защото много ме разсмяха в едно интервю, ме запитаха, ма дали не може да става въпрос за припиране на пари? Ма какво припиране на пари? Цялата награда с всичкото, което се прави около нея, самата награда 11 000 лева, веднага мога да ви кажа, около 2500 лева е журирането, сигурно 500 лева за зала, протокол и едно друго. Това е целият оборот за всичко. Какво пране на пари? Хората изнасят по милиони в други работи. Ето сега за това искам да кажа. Ние почнахме да не можем вече да правим разлика между онова, което е страшно, и онова, което ние почваме да го превръщаме, да го сатанизираме. Това е много лошо положение. Значи, първо, в моите представи, пък и в представите на много хора, в областта на изкуствата, партньорството между хората на изкуството, както е в случая, да кажем, един писател и неговия редактор, ма какъв конфликт на интереси ще има това, че те двамата създават един по-добър продукт и, разбира се, го защитава редактора. Това е ясно, това е абсолютно. Няма никакви облаги за никого, за нищо. Но това не е дефинирано. Разбирате ли? Това нещо е неясно. И сега хората започват да прехвърлят представи. Това правят и наши колеги, впрочем. Прехвърлят представи от технизирания свят, айде така да го нарека, от света на маркетинга, на търговията. Защото хуманитарният свят е изтикан в ъгъла. Хуманитарното познание за света, особено в последните години, е много навряно в ъгъла, защото нашия живот, като че ли страшно много се влияе от една подкупна журналистика, мога да кажа, влияе се от една търговска журналистика, особено през тези формати, които са като реалити и така нататък. И изведнъж онова, че човека има истинско духовно преживяване, това почти никъде го няма. Това започва да се изтрива, изчезва. Че човека има душа, така, може би се знае като клише, но че тази душа е онова нещо, което го прави човек, че той има достоинство. Това вече напълно е изчезнало. Достоинството е една абстракция и само хуманитарното познание може да улави абстракциите и да се ориентира по тях. А ние това го нямаме. И както каза Елена Алексеева, ние сме още по-нататък. Ние май сме загубили и хуманното, не хуманитарното, а човешкото. То е така, ако не познаваш онази категория на достоинството, с която ти се отнасяш към други и очакваш към теб да се отнасят и това да подрежда света, то наистина тогава човешкото изчезва. Защото достоинството е онази категория, която отличава човека от останалите живи същества в природата. Това е големият ни тежък проблем, който рефлектира вече и в самото организиране на културни политики, процеси и т.н. Той изби наистина в този скандал, видимо, Много хора бяха обидени, много хора се обидиха, много хора се настроиха срещу себе си. Това е болесно състояние. Ние, нашето българско общество живее в него вече доста години, но поне липсите много ясно се видях. Може би пък ще направим обрат. Надежда.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
Днес ще ви прочита един отказ от поемата «Градът» на Николай Лилиев. Трепти умората на сънни град и утрото, надежда и спасение, разгъва своята лазурна дреха. Животът се пробужда вечно млад в душите на бездомни и смирени, с лъчите на желаната утеха. Аз виждам брат у всеки непознат и сред тълпата, що гърми край мене, мечтите неродени се възеха. Да можех сам да бъда сред града и да ловя желанията смътни на своите сестри и брате бедни, та в горестния шепот на дъжда, когато безутешна вечер тътне и пива пръсти пламенни и ледни в душите загробели от труда, да бъда страж на тъмни и безплътни в часа на изпитания последни.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
И така, ето, стигнахме до края на днешното издание, като обединим предходното и днешното в духа, макар и критичен, на онова, което всъщност беше в тези седмици фокус. 24 май, ден на българската писменост, култура. Така, много ми се иска да кажа ден на българския дух. Творчески дух, който, уви, за жалост, доста крее. Но, макар и да съм си позволил да бъда критичен, то е единствено само в посока на това, че така не може и ние трябва да си го казваме това нещо и би трябвало да се движим напред. Защото виждаме в различни изкуства как това става. Би трябвало и на нашата полянка, на нашето литературно поле, тези неща да добият малко по-друг и по-европейски вид. Та така, сега, следващите седмици вече ще отиваме към Пловдивчите, а след това повече към лятото. Така че, с хубаво, с лятно вече, ако щете настроение, с книга в ръка, ни очаквайте и следващата събота. Ето, пожелавам ви, Мария Дамова и аз, Младен Влашки, хубави, приятни почивни дни и обещанието до следващата събота в ефира на Радио Пловдив.